Milé sestry a bratři, bratr Jenda Vlček tady v té první části řekl, nebo připomenul slova, která byla napsána, pokud si správně vzpomínám, Timoteovi, že všeliké písmo je dobré k povzbuzování, napomínání a vyučování. A Jenda se zaměřil na to povzbuzování a napomínání, takže asi by mělo zbýt to vyučování. Což ve mně vyvolává takové dost depresivní pocity. Možná jste si všimli, že teď je takové to velice příjemné období pro mladé lidi. Jdete večer po městě, všude plno vysmátých studentů, plné kavárny, všichni v pohodě, prostě frikulíni, frikulín. Učitelé dlouho do noci vymýšlí, co vlastně na tu písemku mají dát. A pak ten student řekne, mě to stejně jedno, mě to vůbec nezajímá, co se nám tady vykládali, jak jsou ty kredity. Pak to Jenda taky nařekl veřejně, to mě řekl tak soukromně, ty seš profík, ty tam můžeš, tady o nic nejde. Ale pak jsme se zhodli na tomhle místě o to vůbec nejde. Takže otevřeme si svatá písma a můžeme si něco přečíst. Já mám na mysli žalm 133. Píseň stupňů Davidova. Aj, jak dobré a jak utěšené, když bratři v jednomyslnosti přebývají. Jako mast výborná na hlavě, sestupující na bradu, bradu Áronovu, tekoucí až i na podole kroucha jeho. A jako rosa Hermon, která sestupuje na hory Sionské. Nebo tu udělí Hospodin požehnání i života až na věky. To druhé místo je zapsáno v knize Skutků apoštolských ve 4. kapitole. Takže Skutky apoštolů, 4. kapitola a 32. verš. Toho pak množství věřících bylo jedno srdce a jedna duše. Aniž kdo, co z těch věcí, kteréž měl, svým vlastním býti pravil, ale měli všechny věci obecné. A třetí místo z Evangelia Janova, ze 17. kapitoly. Mám na mysli především ten 21. verš, ale můžeme si to přečíst od 21. verše až do konce kapitoly. Je to modlitba Pána Ježíše. Aby všichni jedno byli, jako ty Otče ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal. A já slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jedno jsme. Já v nich a ty ve mně. Aby dokonání byli v jedno a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal a že jsi je miloval, jakož jsme nemiloval. Otče, které jsi mi dal, chci, kde jsem já, aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kterou jsi mi dal, nebo jsi mne miloval před ustanovením světa. Otče spravedlivý, tebe svět nepoznal, Ale já jsem tebe poznal a i ti to poznali, že jsi ty mne poslal. A známe jsi jim učinil jméno tvé a známo učiním, aby milování, kterým jsi mne miloval, bylo v nich a i já v nich. Myslím, že z těchto třech míst je naprosto jasné, že mě pořád ještě v hlavě straší babylonská věž. Ty příběhy, které čteme v první knize Mojžíšově, mluví skutečně o počátku, o principech. Mluví o tom, k čemu je dobré se stále vracet. Na počátku Pán Bůh stvořil nebe a zemi, uspořádal ji a přišel do toho stvoření veliký zásah, zářez, právě ta potopa. Vlastně v příběhu o potopě čteme opakování mnoha stejných slov, která se vyskytují v tom krásném hymnu o stvoření v první kapitole. Ale stvoření nebylo jenom pěkné. To jsem řekl špatně, že? Stvoření je pěkné. Součástí stvoření je člověk. A ten do toho vnesl hřích. A zase je to podobné při stvoření i po potopě. Pán Bůh po hříchu člověka říká člověku a jeho ženě, to je tak hezky řečeno, budeš svůj chléb dobývat v potu tváře a ty budeš rodit v bolestech. Po potopě, po té stavbě babylonské věže, Pán Bůh sestoupil a zmátl lidem jazyky, takže byli rozptýleni po zemi. Je to slovo, budeš pracovat prokletím. Za mého mládí, když byla taková ta všeobecná povinnost mít v občance razítko, že je člověk někde zaměstnaný, tak jsem slyšel takový vtip, že práce je boží trest za jezení jablka. Z jiné strany jsem zase slýchal, že práce je matka pokroku a práce políštila opici nebo něco takového. Jak to s tím je? Je to, že Pán Bůh ustanovil, že zem bude plodit hloží a bodláčí, ale v potu tváře se na ní člověk uživí, je to prokletí nebo požehnání? Já věřím, že je to požehnání. Dovedeme si vůbec představit, jak by to vypadalo, kdyby hříšný člověk žil v takových okolnostech, že by mu, tak říkajíc, lítali pečení holuby do huby, co by vymýšlel za... Teď mě přišlo na jazyk slovo zvěrstva, zvířata takové věci nedělají. Co by člověk vymýšlel, hříšný člověk, kdyby se nemusel starat o své živobytí, kdyby skutečně to živobytí měl tak stále na dosah ruky, jak to bylo v ráji? To by byla hrůza, že? A po potopě, zmatení jazyků, my to vnímáme jako něco nepříjemného. Musíme se ty jazyky učit, dá nám to práce, nikdy se to pořádně nenaučíme. Pak když jsem někde, kde se mluví jiným jazykem, než je můj mateřství, tak se cítím ještě trapněji, než tam, kde se mluví česky, protože mluvit neumím. Ale i tohle je požehnání. Jako když čteme tu 10. a 11. kapitolu první knihy Mojžíšovi, tak v té 10. kapitole je rodokmen Noé, anebo, jak nás tady na Nový rok Marek Hančík upozornil, Biblí první církve byla Septuaginta, tak tam není rodopis nebo rodokmen, ale genesis slovo. Takže mluví se tam o počátcích národů. Pak druhá část té 11. kapitoly po příběhu o stavění babylonské věže je zase rodokmen, rodopis, genesis, ten, který jsme už přeskočili, protože to vlastně výtah z toho předchozího. A mezi tím je ten příběh o potopě a o stavbě babylonské věže. A právě v téhle souvislosti je tam něco velice nápadného. Když si čteme ty rodopisy, tak všechno je přesně. Kolik měl let, kolik měl dětí, jak dlouho to trvalo. A když je stavění babylonské věže, tak žádný časový údaj. Kdy to bylo? Já mám za to, že to bylo mnohokrát. Už archeologicky těch zikuratů se v Mezopotámii nachází spousta. Některé pětiposchodové, sedmiposchodové, devítiposchodové, víš, se už nedostali. Ale taky je to příběh, který se opakuje stále. Můžeme si všimnout, že třeba při vyprávění o potopě jsou tam přesné časové údaje, jak dlouho to bylo od stvoření, jak dlouho který z těch patriarchů žil. Přesné časové určení, přesné určení, jak dlouho trvala potopa, jak dlouho tam ten Noé okouněl, než vyšel ven. Všechno přesně určeno. Potopa byla jedinečná událost. To se stalo jednou a nebude se to opakovat. Když čteme ten nejkrásnější příběh, příběh Pána Ježíše Krista, tak zase přesné určení. Bylo to za dnu císaře Augusta v té době, když místodržitelem Sýrii byl Quirinius, tehdy se narodil a v době, kdy římským místodržitelem v Judeji byl Pilát, tak tehdy zemřel, zase přesné určení. Život a oběť Pána Ježíše Krista, to je něco naprosto jedinečného. To se neopakuje, nebude se to opakovat. A příběh o babylonské věži bez jakéhokoliv časového určení. Protože ono se to opakuje stále. Lidé se sjednotí, chtějí nějakým způsobem dobít nebe a výsledkem je zmatení jazyka. Přestanou si rozumět. Nevím, jestli někdo sleduje takový obskurní televizní kanál, jako je ČT2. V čase vánočním tam byl takový pořad o evropských univerzitách. Jak to byl krásný pokus všechno sjednotit, společný metajazyk latina, zaštítil tu univerzitu vždycky panovník i panovník světský i panovník duchovní, papež i císař. Ke krásné jednotě světa a dojdeme k poznání Boha. Takhle to ten Otakaro Maria Schmidt v tom hraném dokumentu zdůrazňoval. A kam to vedlo? Mistři ze Sorbony psali dobrozdání, že mistři z Oxfordu se mýlí. Mistři z Padovy psali dobrozdání, že mistři na Karlově univerzitě se mýlí. Prostě si přestali rozumět. Chtěli tímto úsilím dosáhnout nebe, přestali si rozumět. Nebyla pluralita, nebyla univerzalita, objevila se pluralita a budiž jméno Hospodinovo za to pochváleno. Jiný pokus dobývat nebe, to nám zase připomněl Jenda. Použil slovo oportunista, tak, jak nás to učili v tom vědeckém komunismu. Ten, který pořád je s něčím nespokojený. Jednotná ideologie, která vybuduje ráj na zemi a přestali používat slova tak, jak je normální člověk používá. Teď by se asi použilo slovo kverulant. Oportunista, ten, který umí využívat příležitost, to byl přece Lenin, tak se tohle slovo muselo někam posunout. Zase nějaká ideologie, která si myslí, že dobude nebe. A Pán Ježíš přišel na zem a hlásal království Boží. Nepřišlo království Boží, ale přišla církev. Církev žije na zemi a jako taková potřebuje nějakou strukturu, nějaký řád. A hrůza je, že ten řád, který si ta pozemská církev buduje, začne být tou věží, která má stoupat až do nebe. A Pán Bůh sestoupil, aby viděl, co se kolem té babylonské věže děje. Pán Bůh sestupuje vždycky i do těchto lidských pokusů a tam, kde je Pán Bůh, tak zjistíme, že není jednotný jazyk, není jednotné úsilí, protože Pán Bůh vždycky svým zásahem ruší naše jistoty. To jsme nakonec mohli vidět i u toho Abrahama. Vyjdi od tam, kde jsi byl. A přesto ta nejednota, neporozumění je něco, co by být nemělo. Je to dobré, protože člověk je takový, jaký je. Člověk je hříšný, člověk je pokažený. Proto nemůže a nesmí být na zemi žádná jednota, která by dobývala nebe. A přesto nás to bolí. A četli jsme si, že Pán Ježíš se modlí, aby byli jedno. V tom žalmu jsme mohli číst také o tom, jak je to krásné, když bratři v jednomyslnosti přebývají. Ale k jednomyslnosti, k té jednotě, nemůžeme dojít nějakým takovým způsobem, jako pojďte všichni k nám, my vás tady obejmeme, budeme vás milovat, až vás samotným láskyplným obětím zadusíme. Jak je to psáno v encyklice Et Unum Sint. Tady ten dovětek je z toho rozumět, ale ten tam napsaný není. Cesta taky není, pojďte všetci ven, odtam, vyjděte z toho. Cesta není v lidských snahách. Jak jsme četli v tom 133. žalmu. Olej, který kane na hlavu Áronovu, a rosa, která přichází z Hermonu na Sion. To je něco, co přichází odinut. Nikoli z těch lidských možností. Olej, požehnání, pomazání, ukázání, že na tomhle člověku teď spočívá Boží duch. Rosa z Hermonu. Nejvyšší hora, která byla na obzoru Izraele, ta rosa jde na Sion, což je taky pozoruhodné. Hermon, původně posvátná pohanská hora, Sion, Sujun, mohyla, snad hrob pohanský. A právě Pán Bůh přichází, aby něco měnil, aby dával vznik něčemu novému. cesta z toho rozdělení není v lidských možnostech, v lidských schopnostech postavit věž až k nebi, abychom věděli, jak to je tady na zemi. Ta jednota přichází od Pána Boha. Jak po příběhu o babylonské věži je znovu zopakován, nebo jinak napsán ten rodokmen Šemův, který směřuje k Abrahamovi. Přijde ten, který poslechne. Rozdělení jazyku bude překonáno, až přijde Duch Svatý. Tehdy, když Petr a apoštolové byli naplněni Duchem Svatým, tak všichni rozuměli. Rozuměli té zvěsti, že Pán Ježíš všechny lidi miluje, ze všech národů, jakýkoliv, jakékoliv barvy. A pak aspoň chvíli mohli prožívat tu jednotu, jak jsme si o tom četli, že byli jedné mysli a jedné duše. Samozřejmě, že pak se z toho stala instituce a krachovalo to, protože známe příběh Ananiáše a Zafíry. Když Pán Bůh něco zaslibuje, tak to určitě přijde, i když to nevidíme. Pán Ježíš prosí, aby byli jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě. Vidíme jednotu Pána Boha a Pána Ježíše Krista. Mohli to vidět ti lidi, kteří byli kolem. Já mám za to, že v té chvíli to neviděl ani ten Jan. Tomu to v plnosti došlo, až po celém jeho životu, který strávil v moci svatého ducha, žil z toho zážitku, čeho se jeho ruce dotýkaly. Ale v té chvíli nebylo vidět, že Pán Ježíš a Otec jsou jedno. Jednota tady na zemi nemůže být viditelná. Stala by se z toho babylonská věž. Pán Ježíš taky prosí, aby byli jedno, aby svět poznal. Na jiném místě Pán Ježíš říká, vy jste sůl země. A kdyby sůl ztratila slanost, tak se k ničemu nehodí. Jakým způsobem má sůl slanost, nebo mohla by ji ztratit? Sůl je slaná, protože ty vodíkové a chlorové jonty jsou v kapalině odděleny. Je dobře, že na té zemi je mnohost. Pán Bůh tvoří hojně. Mám za to, že tohle platí i pro tu viditelnou církev na zemi. Je krásné, když bratři v jednomyslnosti přebývají, ale nemůže se z toho stát nějaká ideologie, pevná věž, kterou si stavíme k nebi. Takže já bych ještě na závěr přečtl jednou ten 133. žalm, tentokrát v překladu nebo přebásnění Milana Balabána. Zkusme se do toho zaposlouchat. On se pokoušel vystihnout i tu hebrejskou zvukomalbu. Hle, velkolepě klenoucí se vábno zdvane, když bratr s bratrem spřádá lad. Je možné milovat a hadu náhod vzdát svůj prstoklad? Je to jak olej na tvé hlavě, aroma, které stéká jako říčka dolů, až na tvou srstnou bradu, synku Áronův, a tčí svou vláhu na tvůj kněžský háv. To prší rosa z Hermónu. Líbá, ta libá rosa ze zasněžených prajezer a stor, rozmilé tváře ze Sionských hor, až zmizí vzdor z tvých Bože krásných hor. Tam zvětě tamtamem žehnání Pána tvého k hrám, k rozkošným věčným hrám. Amen.